глава 24. А во првиот ден на седмицата, многу рано, жените дојдоа на гробот, носејки ги мирисите што ги приготвија, и го најдоа каменот, одвален од гробот. И кога влегоа, не го најдоа телото на Господа Исуса. И додека стоеа збунети заради тоа, ете пред нив, застанаа двајца мажи во светли облеки. Бидејќи беа уплашени, ги наведнаа лицата кон земјата, а тие им рекоа: «Зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е тука, воскресна!» Спомнете си како ви зборуваше додека уште беше во Галилеја, говорејки дека човечкиот син треба да биде предаден во рацете на грешниците и да биде распнат и да воскресне на третиот ден. И си ги спомнаа неговите зборови. И кога се вратија од гробот, им го соопштија сето тоа на 11-мината и на сите други. А тие беа Марија Магдалена и Јоана и Марија, Јакововата мајка, и други жени со нив. Им го кажаа тоа на апостолите. А ним овие зборови им изгледаа како празна шега, и не им веруваа. А Петар стана и отрча до гробот, се наведна и ги виде само ленените завои, и отиде назад, чудејки се за она што се случило. И ете, во истиот ден, двајца од нив одеа во едно село наречено Емаус, одалечено 60 стадии од Ерусалим, и разговараа меѓу себе за сите овие настани. И додека тие разговараа и се запрашуваа, сам Исус им се приближи и одеше со нив. Но на нивните очи не им беше дадено да го препознаат. И им рече: «Какви се тие зборови што ги водите патем меѓу себе? И зошто сте нажалени?» И едниот од нив, по име Клеопа, му одговори и рече: «Дали си ти единствениот странец во Ерусалим, кој не знаеш што се случило во него овие дни?» И им рече: «Што?» А тие му рекоа: «Она што стана со Исуса, Назареецот, кој беше пророк силен на дело и во словото, пред Бога и пред целиот народ, како нашите свештенички главатари и старешини го предадоа да биде осуден на смрт и го распнаа. А ние се надевавме дека е тој оној кој ќе го избави Израел. И покрај сето тоа, веќе е трет ден откако стана ова. А не збунија и некои жени од нашите, кои биле многу рано на гробот и не го нашле неговото тело. Дојдоа и кажаа дека виделе и појава на ангели, кои им рекле дека тој е жив. Некои од нашите отидоа до гробот и најдоа како што рекоа жените, но него не го виделе. И тој им рече: «О неразумни и спори во срце, за да верувате во се што рекле пророците! Не требаше ли Христос да го претрпи тоа и да влезе во својата слава? И кога почна од Мојсеја и од сите пророци, им протолкува што е пишано за него во целото писмо. И кога се приближија до селото во кое одеа, тој се направи како да сака да оди натаму. Но тие го задржуваа велејки: „Остани со нас, зашто вечерта е близу, а денот веќе превали.“ И влезе да остане со нив. И дотека беше прилегнат со нив покрај трпезата, зеде леб, благослови, го раскрши и им го даде. Тогаш им се отворија очите и го препознаа, но тој стана невидлив за нив. И си рекоа еден на друг: „Не гореше ли срцето во нас кога ни зборуваше патем и ни ги толкуваше писмата?“ И во истиот час станаа и се вратија во Ерусалим, каде ги најдоа собрани 11-мината, и тие кои беа со нив, кои зборуваа: „Господ навистина воскресна, му се јавил на Симона.“ А тие пак раскажаа што се случило патем и како го препознаа при раскршувањето на лебот. И додека тие уште зборуваа за тоа, сам Исус застана меѓу нив и им рече: „Мир вам!“ а тие збунети и уплашени мислеа дека гледаат дух. А тој им рече: «Зошто сте збунети? И зошто се јавуваат сомненија во вашите срца? Погледајте ги моите раце и моите нозе. Јас сум истиот. Допрете ме и видете. Зашто духот нема месо и коски, а како што гледате јас имам». И кога го рече тоа, им ги покажа рацете и нозете. А бидејќи тие од радост уште не веруваа, туку се чудеа, им рече: «Имате ли тука нешто за јадење?» И му дадоа парче печена риба и мед со саке. Тој го зеде и јадеше пред нив. И им рече: «Тоа се зборовите што ви ги зборував додека уште бев со вас, дека треба да се исполни се што е напишано за мене во Мојсеевиот закон, во пророците и во псалмите». Тогаш им го отвори умот за да ги разберат писмата и им рече: «Така е напишано дека Христос треба да пострада и да воскресне од мртвите во третиот ден, и да биде проповедано во Негово име покаяние и прошка на гревовите на сите народи, почнувајки од Ерусалим. Вие сте сведоци на тоа, а еве, јас ке го испратам на вас ветувањето на мојот татко, а вие останете во градот, додека не се облечете во сила од озгора». И ги изведе до Витанија, ги подигна своите раце и ги благослови. И додека ги благословуваше, се оддели од нив и се вознесе на небо. А тие му се поклонија и се вратија во Ерусалим со голема радост. И беа постојано во храмот, фалејки го и благословувајки го Бога. Амин.